tere taas kallid raadikuulajad, oleme piiblivõtme saates ja meie tänaseks tekstiks on Apostlite tegude 4. Peatükk salmid 13-22. Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid nad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. Ja kui nad nägid tervendatud meest nende juures seisvat, ei olnud neil midagi vastu ütelda. Siis nad käskisid neid suurkohtust välja minna ja pidasid oma vahel nõu, mis me peaksime nende inimestega tegema. Sest see, et nende läbi on sündinud silmapaistev tunnustäht, on teada kõigile jerusalemlastele ja me ei saa seda eitada või salata. Kuid et nad sellest nimest ei räägiks enam ühelegi inimesele, siis ähvardagem neid kõvasti. Ja nad kutsusid apostlid sisse ja keelasid neil üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Peetrus ja Johannes vastasid neile aga nõnda. Otsustage ise, kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat. Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud. Nemad aga veel rohkem ähvardades läksid apostlid vabaks, sest rahva pärast nad ei leidnud viisi, kuidas apostleid nuhelda, kuna kõik ülistasid Jumalat toimunu eest. Sest inimene, kellele see paranemise tunnustäht oli sündinud, oli üle 40 aasta vana. Siin on meil selle sama loo jätk, kui Peetruse Johannes on olnud templis palvetamas ja Jumala vaim on nende läbi tervendanud halvatud mehe. Sellele järgnes rahva kokkujooks ja nad hakkasid ka õpetama rahvast ja jutlustama seal, kuulutama päästet Jeesuses ja et tema on messias ja nii edasi. Ja sellega ei olnud muidugi sadusarid kuigi võrd rahul ja samamoodi siis ka mitte variserid ja nad tulid siis kokku ja panid apostlid kõigepealt vangi õhtuks või ööks ja siis hommikul kuulasid neid üle. Ja nüüd on meil siin siis ülekuulamise protokoll sisuliselt. Ja see meie lugu läheb edasi selle koha peal, mis ütleb, et nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid nad seda imeks. Ja nad panid tähele või said teada või panid, tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. Need mehed olid olnud koos Jeesusega. Siin on miski, mis on väga erakordne. Me teame, et need mehed ei olnud algselt kuigi julged. Peetrus oli üsna julge inimene, ta kindlasti argpüks ei olnud. Võibolla isegi võiks tema kohta öelda, et ta on ju hull julge mees. Aga kui issand Jeesus võeti kinni, siis oli Peetrus see mees, kes hoolimata oma varasemast lubadusest Jeesusele tema eest oma elu anda, oli hoopis nagu nõrgaks jäänud ja see nõrkus lõi talle üsna, temale endale üsna ootamatult välja. Võib nõnda öelda, et ta oli väga kehvas olukorras osutunud mitte nii tugevaks, kui ta ise oli arvanud. Ja Johannes ei olnud ka eriti palju parem olnud, ta võibolla jooksnud niimoodi ära, aga siiski ei olnud ta midagi olulist suutnud ette võtta ja ka temal oli meelest läinud Jeesuse kannatamise ajal, et Jeesus tõuseb 3 päeva pärast üles, sest et ükski apostlatest ei võtnud Jeesuse hauas olemise ajal seda teksti esile, vähemalt ükski kiri meile seda ei ütle, et ükski neist oleks tõusnud üles öelnud, et mehed vennad oodake rahulikult, ta ütles ju, et ta 3 päeva pärast tõuseb üles, et noh, loeme nüüd päevi ja tunde ja küll ta varsti tuleb. Aga kõik arvasid, et ongi läbi ja nüüd nii jääbki. Nii et siin on meil 2 inimest, kes ei ole erilised kangelased. Ja ma usun, et me võiksime samastuda nendega enamasti kõik. Ja väga vähe on tõelisi kangelasi ja kui nad on, siis üsna sageli on nad tavalised lihtsad inimesed, kes ise ennast küll kangelasteks ei pea. Ja siin öeldakse, et nüüd on nad kartmatud äkki. Miks nad on kartmatud? Kaheldamatult selleks, selle tõttu või sellel põhjusel, et Jumala püha vaim on tulnud nende ellu, nad on tulnud nende sisse. Nad on täidetud püha vaimuga, nii nagu eelmine kirja lõik ütles meile Peetrus täis püha vaimu. Siis püha vaim on teda täitnud ja ta liigub Jumala püha vaimu juhtimisel. Sisuliselt teeb ta täpselt seda sama, mida tema issand oli enne teinud, sest Jeesus ütles, et sõnad, mida tema räägib, ei ole tema sõnad, vaid isa, kes elab temas, teeb oma tegusid ja räägib oma sõnu. Ja siin ongi nüüd siis järgmine nii-öelda põlvkond tunnistajad, Apostel Peetrus ja Johannes, nad on kartmatud ja see on tähelepanu väärne isegi nendele, kes neid kinni võtavad. Nad panid tähele ka, et nad on õppimata lihtsad mehed ja nad tundsid ära, et need on olnud koos Jeesusega. Nüüd nad üritavad neid ähvardada, et seda õnnetust nagu laiali mitte rohkem ei kantaks, et nende võimualused olid hakanud tasapisi kõikuma, sellepärast, et kui mingisugune uus liikumine on kohal ja ta on imede ja tunnustähtedega kohal, siis ausatud, see on päris raske vanematel liikumistel midagi selle vastu teha, eriti kui imesid ja tunnustähti seal ei ole. Ja meiegi päevil on samasugune olukord vägagi lihtsalt võimalik. Nad kutsusid apostlit sisse, salm 18 ütleb, ja keelasid neil üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. See tähendab, et neil ei lubanud neil üldse enam häält teha. Ja nüüd ütlevad Peetrus ja Johannes, appelleerides nende südametunnistusele, otsustage ise, kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat. Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me olen näinud ja kuulnud. Nad ei leidnud ka ühtegi konksu, ütleb meile salm 21, mida, kuidas neid karistada või kuidas neil suud kinni toppida, sest et nad kartsid rahva hulka, kuna kogu rahvas ülistas Jumalat toimunu eest, sest inimene oli üldtuntud, kes oli terveks saanud ja ta oli üle 40 aasta vana ja kõigil oli tema endine seisund tuntud. Nüüd siin on jällegi väga tähelepanuväärne fakt, millest kiri otse ei räägi, aga see fakt on see, et ühelegi neist saduseridest ei tulnud pähe, et see võiks olla Jumal, kes on Peetruse ja Johannese selle taga. See on kummaline lausa, et nad ei tule hetkekski selle peale. Ainus, mis nendele meeles mõlgub, on nende oma võim, nende oma seisund ja nende oma kontroll sündmust üle. Ja võibolla see ongi see, milleks see tänane lõik on väga suurepärane ja õpetab meid just selles asjas, et kui Jumal on reaalselt kohal ja ta kuskil täiesti tegelikult liigub, siis on asjatu üritada rünnata neid inimesi, kelle kaudu ta liigub, sest et ka need inimesed ei kontrolli olukorda. Nad on Jumala käes vaid vahendid. Ja iga inimene, kes või iga institutsioon, kes üritab niisugust asja kontrollida, ta lihtsalt hävineb, ta lihtsalt puruneb. Sellepärast, et niisugust asja kinni panna ei saa. See on sama õnnetu, kui üritada panna Jumalat kartserisse kuskile, inimliku vanglasse. Pange elav Jumal sinna kinni, no see on ju naeruväärne mõte, et teda saaks kuhugi kinni panna. Ja täpselt sama naeruväärne on püüd sellisel asja puhul säilitada inimliku kontrolli. Aga näha on, et nendel inimestel, kes on selles nagu sündmustikus on võimu juures, ei ole aru saamist sellest, millega nad õite kokku on puutunud. Nad loodavad ikka veel, et see asi läheb võibolla ära. Võibolla see asi vaibub ise maha, võibolla nad ei tee enam rohkem imesid ja võibolla me saame selle situatsiooni kuidagi nii kontrollile alla, et me saame teki neile üle visata ja vaikselt sumbub asi ära. Ja kõik on jälle nii nagu enne. Aga võt, siin ongi see, et Jumalaga ei ole mitte kunagi enam nii, nagu oli enne. Jumalaga ei saa minna tagasi, Jumalaga saab minna ainult edasi. See on väga revolutsiooniline situatsioon, mis siin on. Ja ma veel kord ütlen, nii nagu meilegi rääkisime sellest, et ma usun, et meie ei ela täna mitte vähem revolutsioonilisel ajastul. Ja sellepärast palugem tänagi, et Jumal annaks meile armu käia koos temaga selles ajastus, kuhu ta meid on asetanud. Isa taevas, me palume sinult, et sa juhiksid meie samme ja südame mõtteid, et me oskaksime sind ära tunda. Jumal anna, et me võiksime maha panna oma kõrkuse, oma ambitsiooni ja oma nii hästi sisse harjunud rutiinid, et me õpiksime liikuma koos sinuga väljaspool neid inimlikke raame ja et me oskaksime näha sinu suurust, sinu loovust ja oskaksime tunda ära sinu püha vaimu, et me ei osutuks kuidagi sinu vastu sõdivat. Issand, kingi meile seda armu nüüd ja ikka. Aamen.